galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab salaasaha bisha maars ee sanadka 2024 waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan adkaynta amniga bisha ramadaan.
qaliilo ku qaadalay runtii xoojinta amniga balan ramadaan iyo guud ahaanba deegaanada in amnisho la xoojiyo la ku qaadalay khawaariijta, maadaama bil ramadaan hata bili la cibaadaysadaayay hata cibaadadana iyo dadka inta badan diidayaan masaajidada dadka ka dhibaayaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dagaalka dowladda soomaaliya iyo warbaahinta al-shabaab.
al-shabaab waxay isticmaashaa, marka loo eego kontentka ay baahinayso, waxay u badan yihiin muuqaaliyo, sawiro iyo amba codo duuban. badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay, laakiin kontentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan, way soo duubaan, haddana way faafiya.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha haiti Ariel Henry ayaa salaasada maanta ah ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo kadib markii la abuuro gole ku meel gaad ah. ra-iisul wasaare Henry ayaa u dabcay cadaadiska caalamka kaga imanayay si loo badbaadiyo dalka Haiti oo ay dhibaato ba-ani ku hayaan kooxaha qawlaysatada ah. khubarada qaarkood ayaa sheegaya in dalku uu qarka u saaran yahay dagaal sokeeye. henry ayaa is-casilaadiisa ku dhawaaqay saacada kadib markii hogaamiyaasha dalalka karibiyanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken ay ku kulmeen dalka Jamaica si ay halkaasi ugaga doodaan xaalka dalka Haiti oo dhibaato lugta kula sii jira. madaxda ayaa ku heshiiyey soo jeedin la xidhiidha in la abuuro golo ku meel gaara. ra-iisul wasaaraha is-casilay ayaa is-casilaadiisa ka hadlay wuxuuna sheegay in xukuumaddiisu aanay iska indhatiri karin xaaladda jirta, isagoo sheegay in uu u tanaasulay danta qarankiisa. militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in ay fuliyeen duqayn dhinaca cirka ah oo ay ku burburiyeen 3 meelood oo loo adeegsaday qayb ka mid ah 400 garneyl oo laga soo garay dhinaca Lubnaan, laguna soo riday dhinaca buuraleyda Golan ee Israa'iil ay haysto. xasaradan xadka ka tallowday ayaa ah wareegii u dambeeyey ee dagaal joogto ah oo dunida ka abuuray dareen ah in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ku baahi karo qaybaha kale ee gobolka. Israa'iil ayaa sidoo kale maanta ku warantay inay fuliyeen duqayn kale oo dhinaca cirka ah oo ka dhacday aagga Khan Yunis ee koonfurta Gaza xilli ay hore ugu sii socdaan ololaha ay ku rabaan inay meesha kaga saaraan kooxda Xamaas. arrintan ayaa imanaysa xilli qaramada midoobay ay ka digtay dhibaatada dhinaca cuntada ee kusii kordhaysa Gaza, iyadoo markab sida 210 oo gargaar ah uu maanta ka baxay jasiiradda Qubrus isagoo ku jihaysan dhinaca Gaza. dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta Yemen ayaa maanta salaasaha sheegay inay bartilmaameedsadeen markab Maraykan ah oo lagu magacaabo Pinocchio oo marayay badda Cas, halka taliska dhexe ee Maraykanku uu shaaciyey in markabkaasi ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapore islamarkaana uu ku socday calanka dalka Liberia. xuuthiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay kordhinayaan howlgallada ciidan inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan. arrintan ayaa timid saacadoon kadib markii dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ay shaacisay in 11 qof ay dhinteen, 14 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo xagga cirka ah oo loo aaneynayo isbahaysiga Maraykanka iyo Britain, kaasoo isniintii lasoo dhaafay lala beegsaday magaalooyin ku yaala xeebaha galbeedka Yemen. afhayeenka militariga ee dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta Yaxya Sariic ayaa salaasada maanta ku dhawaaqay in bartilmaameedku uu ahaa markab Maraykan lagu magacaabo Pinocchio, laakiin xogta dadweynaha ee ay maamulaan shirkadaha Access iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badaha ayaa tilmaamaya in markabka Pinocchio uu yahay markab konteynar ah oo ay ku socda calanka Liberia islamarkaana laga leeyahay shirkad ka diiwaangashan Singapore. dhinaca kale, taliska dhexe Maraykanka ayaa sheegay in 11-kii bisha March oo shalay ahayd ay xuuthiyiintu beegsadeen markab ganacsi oo lagu magacaabo Pinocchio oo ay leedahay shirkad laga leeyahay dalkaasi Singapore. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa dib uga soo gurtay deegaano ay hore uga qabsadeen ururka al-shabaab oo ka tirsanaa gobolka mudug, sida ay v o eda u sheegeen ilo kala duwan. Warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq.
ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan baneeyey deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug kadib markii sida la sheegay ciidamada qaybtood ay ka baxeen camaara, taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay isaga baxaan labada deegaan. deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii horey looga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo ku dhow 6 bilood ah ay ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayeen. inkastoo qaybaha ciidamada ay isaga baxeen camaare iyo bacaadweyne, haddana deegaanadii waxaa dib ula wareegay maleeshiyada al-shabaab kuwa oo kolkii hore aan sida uga fogeyn. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo v o a ay la xiriirtay ayaa sheegay in aysan ka hadli karin xaalada deegaanada bacaadweyne iyo camaare ee gobolka mudug sababo la xiriira in aysan ogolaansho ka haysan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya. dhinaca kale, madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo v o a ay la xiriirtay waa ay ka gaabsadeen ka bixitaanka camaare iyo bacaadweyne. ha yeeshee, v o a ayaa heshay xogta la xiriirta sababta keentay ka bixitaanka ciidamada inay ahayd kadib gadood ay sameeyeen qaar ka mid a ciidamada dowladda ee ku sugnaa camaara, taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay ka baxaan camaara, waxaana ka bixitaanka camaara kadib bilowday dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamadii ku sugnaa bacaadweyne kuwa oo kolkii dambe iyana isaga baxay deegaanka. si kastaba, bacaadweyne iyo camaara ayaa noqonaya deegaanadii ugu horreeyay ee gobolka muduga oo muddo 6 bilooda kadib maleeshiyada al-shabaab ay dib u qabsadaan. inkastoo deegaanka caad ee gobolka mudug ay maleeshiyada al-shabaab kula wareegeen dagaal xooggan oo halkaa ka dhacay, haddana bacaadweyne iyo camaare ma jirin wax dagaal ah oo al-shabaab ay ku qabsadeen. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. kulan looga hadlayay adkeynta amniga inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo uu shirgudoominayay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
shirka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga maadaama la gudagalay bisha barakeysan ee ramadaan, kooxda al-shabaabna ay suurtagal tahay inay sameeyaan iskuday amniga lagu carqaladaynayo. wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed ayaa shirka markii uu soo gabagaboobay saxaafadda u sharaxay waxyaabaha kulanka looga hadlay.
geeg waley nin qob soomay shirkii amniga oo shirgudoomiyay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdiaziis walila kuka hadlay runtii xoojinta amniga balan ramadaan iyo guud ahaanba deegaanada in amnisho la xoojiyo la kuka hadlay wali ogtiina khawaarijta maadaama bar ramadaan ata balili cibaadaysada ay ata cibaadadana iyo dadka inta badan diidayaan masaajidada dadka ka dhibaayaan dadka cibaadaysada oo soomuno islaamka ee reer koonfur galbeed iyo in dhibaan iyo go-aansada walina awaamiirta inka dambeyta laha kasiya saraakiisha ciidamada iyo waajib shogududa weli ogtiina khawaarijta dad dhib badan oo dhaqar badan inyo ay oo ummato islaamka inyo on cibaadaysana in badan iska dayaan cibaadada ku hor istaagaya ciidamadana wali la faray oo awaamiirtaasna fuliyi doonana ilaahay idin shay in meel kasta oo qoladaas lisley ama sadaw lisley inyo ku hortaka suubiya in howlgalladii joogtada haya suubiya magaalada banaanshe deegaanada guutaan degmooyinka oo dhan in howlgalladii banaanka la suubiyo in dadka nabad ka cibaadaysadaan saasoo kale ciidanka boliiskana meelo dadka ka cibaadaysadaan oo masaajidada oo kale inyo amnisho si adagan suga saraakiisha wali la faray ballan ramadaan iyo maalmo ha socdo iyo waqtiyada ha socdooba in waajibaadkii amni sugidda yoolahay gey iyo hamiin ooyo hortaba inteeganayaan inyo si lama jabaaranga la faray ilaahay idin shay unuuna ka kor meera doogna wali rajeeyana reer koonfur galbeed guud ahaan in gacmo isqoobsadaan dadka shacabka wali lana dadkan weli ogtiinaha waqtiyada cibaadada ee dadan dhibaaya lankii lang masaajidka sajuudo mustoolo madow ku saaray meelo ka diri ogtiin isiinba weli oo usafadaw iyo in dadka ku hor istaaga masaajida in la seedo walisinku codsadaana in information la siiyo ciidamada, xogta in ciidamada la siiyo, lan sheego meel allaala meeli nimankaas laga tuhmaa ilaan allaala lankiyo garab siyaaw.
Sidoo kale wasiirka amniga Xasan Cabdiqaadir wuxuu kale u cadeeyay in kooxda Al-Shabaab bishan Ramadaan ay u yeeraan ganacsatada si ay uga qaadaan lacaga ay ku sheegaan zakawaad, sida uu hadalka u yiri. Sidaasi darteed ciddii tagta deegaanada Shabaab ay ka arrimiyaan tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo.
Saasoo kale wali la mamnuucay oo waana arga doontana dowladda Koonfur Galbeedna mamnuucday dadka Shabaabkan bahaw oo Shabaabka in weerow Ramadaanka iyada dadlanka weera ogna zakawaad wala araha aruuriyaana leeyin ooyo dadka ka baadayaan lanka Shabaab anbax go-aan allaha ku saari in sharciga la waafaji doono hoy ilaahay diine lanka la ka araga in Shabaab anbax in sharciga la waafaji doono. Horey in sheegni waana an dhiiday in dad noocaas abaheen horey lan maxkamaday haddana ka nagaana wali lana dadkan kuwaantowa lanka Shabaab an weero booliska wargeliyo nambarkii la hagweerin wal hire lanka haweerina hoob lan magaalada Roogeyna talaabo la ku qaaday hoob banaanka jaroon nambarka la ku hireys u sanin weerin. Saas oo kale wali diblan fiiri doogne lan fiiri doona dadka Shabaabka lacagta in diraa iyo wal fiiri doogne ilaahay idin shay wala socdo doona lacago isan daraasan markuu la seen ku rajeeyay in isan lacag oo la ka dhibaatay oo mutiin in isan dhiibna seen ku rajeeyeen ilaahay idin shay.
Ciidamada amniga ayaa la arkay iyagoo daafureegaya wadooyinka laga soo gala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale masaajidada magaalada Baydhabo ayaa lagu arkayaa ciidamada sugaya amniga. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka dhigaysteen nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhigaystayaal, ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa inala socodsiinaya Harun Macruuf.
Lixiyalabaatankii December 2023 maxkamad ku taala Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya siisay amar ay ku xiri karto kulana wareegi karto websaydyada iyo baraha ku hadla magaca ururka Al-Shabaab ama gacansaarka la leh. Taariikhdu markii ahayd 30 Janaayo, sirdoonka Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xireen akoonno WhatsApp oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. Hay-adda sirdoonka Niisa waxay sheegtay inay xirtay 20 akoonno kooxeed ah oo ay isticmaali jireen khawaarijta sida ay hadalka u dhigtay. Khawaarijtu waa magaca dawladda Soomaaliya ugu yeerto ururka Al-Shabaab. Hay-adda Niisa ayaa sidoo kale sheegtay inay xayirtay lambarada taleefanka ah oo dhan 2500 oo rukunta WhatsApp-yada ay isticmaalayeen ururka Al-Shabaab. Niisa waxay intaas ku dartay in baraha qaarkood loo adeegsaday in lagu baado ganacsatada, iyadoo taleefannada qaarkoodna loo isticmaalay in lagu waco dad Soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato laguna baaday. Maalintii xigtayna hay-adda Niisa waxay shaacisay in la xiray 14 website oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. Hay-adda ayaa sheegtay inay tallaabadaasi qaaday kadib bilo badan oo ay sameynaysay baaritaan. Niisa waxay sheegtay inay aqoonsatay dadka diiwaan geliyey, kuwa bixiya lacagaha lagu diiwaan geliyo websaydyadaasi, iyo kaararka bankiyada ay isticmaalayeen, laakiin baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaal, ayaa galka baarista u sheegay in hawshan ay ka mid ahayd qorshihii dagaalka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid, qorshahaas oo isugu jiray dagaalka dhinaca militariga ah, dhaqaalaha iyo ideolojiyada ama fikirka.
Wuxuu soo bilowday markii dagaalkani uu bilowday, wuxuu ahaa bartamihii sanadkii 2022-kii. Maraaxil kala duwan ayuu soo maray. Maraaxishii ugu horreysay waxay ahayd dowladdu inay qaraaro soo saarto in la mamnuucay oo aad og tahay wuxuu ahaa aaladahooda warbaahineed oo dhan hadday ahaan lahaayeen idaacadaha, hadday ahaan lahaayeen telefishin, hadday ahaan lahaayeen social media, kuwa ku ay leeyihiin, iyo sidoo kale inaan warbaahinta Soomaaliyeed ee kale maadaama ay argagixisan yihiin aan loo isticmaali karin fariimahooda aan waafaqsanayn qawaaniinta saxaafadda ee laisla yaqaano, runtii hawl aad iyo aad u adag bay ahayd. Markaas muxuu ahaa aan bilaabaynay, waxay u baahnayd aqoon iyo xirfad iyo shaqo aad iyo aad u badan bay u baahnayd. Dad maaragtay aqoontaas leh oo xirfadaas lahaa loo tababaray, waanay qabteen runtii. Muxuu ahaa shaqadaas xafiisyo u gaara oo ka shaqeeya ayaa muxuu ahaa laysku dubiriday, muxuu ahaa qalab loogu talagalay shaqadaas in lagu qabto ayaa la hagaajiyey. Sidoo kaleeto shuruucdii muxuu ahaa ka dhimanayd oo loogu talagalay inay sharci ahaan u ogolaatay dowladda inay tallaabooyinka qaarkood qaado ayaa la meelmariyey, oo ka mid ahaa sharciyadii baarlamaanka jamhuuriyaddu uu maaragtay meelmariyey, xukuumadda soo gudbisay madaxweynuhuna saxiixay. Marka waxaasoo energy ah laga soo maray alxamdulilah sanad iyo xoogaa kadib meel aad iyo aad u fiican baan joognaa. Waxaan aaminsannahay in hadafkeennii wax aad u badan aan ka xaqiijinay, xog badan iyo macluumo badan iyo khibrad badanna ay noo korortay. Inta kalena insha allah aan maaragtay waqtiyada soo socda sii dhammaystiri doona.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala ayaan weydiiyey nidaamka sharci ee ay u maraan in la xiro websaydyada iyo baraha bulshada ee ay leeyihiin ururka Al-Shabaab.
Markay noqoto horta xaqiijinta waxaan ku xaqiijinaa laba waxyaabood. Qaybi waa warbaahinta lagu yaqaanay muxuu ahaa kooxda khawaarijta inay leedahay oo websaydyo la yaqaano oo ilaa maaragtay 15 websayd gaaraya oo la yaqaano, Twitter account la yaqaano, Telegram account la yaqaano, kuwa Facebook oo la yaqaano, idaacado la yaqaano oo muxuu ahaa meel ay ku yaalaan la yaqaano, kuwa rasmiga ah ee loo yaqaano in kooxdu iyada ay leedahay waa marxaladda koowaad, kuwaas waa kuwa loo yaqaano. Kuwa kalena waa kuwa magacyo aan iyaga loo aqoon lagu samaysto, oo tusaale ahaan magac qof caadiya lagu samaysto ama magac deegaan lagu samaysto ama magac maaragta kaleeto oo muxuu ahaa caadiya lagu samaysto, laakiin contentiga iyo xogta iyo macluumaada lagu baahiyaahay ay tahay macluumaadii khawaarijta oo sidai khawaarijta u qoran. Marka sidaan ku xaqiijinahay waa luuqadda ay isticmaalayaan iyo muxuu ahaa xogta ay isticmaalayaan iyo sida ay u dhigayaan. Annagoo dabcan aad iyo aad uga taxadiraynay inaynan ku khaldamin dad muxuu ahaa laga yaabo inay xoga saxa gudbinayaan ama warar jira ay gudbinayaan ama iyaga aanay ka tirsanayn si kale ay u shaqeynayaan. Marka xagga xaqiijinta xogta sidaas ayaan u marnaa ilaa aan hubsanno oo aan ogaano dee waa la yaqaanaa fariimaha muxuu ahaa khawaarijta Shabaab ama Daacish ama kuwa lamidka ah si gaar ah ay u gudbiyaan fariimahooda, calaamado gaar ahay leeyihiin, loogooyin ay leeyihiin, production taris ama xarumo wax soo saar oo calaamadooda iyo loogadoodu ay leeyihiin baa jirta. Sidaasaa muxuu ahaa lagu aqoonsadaa. Sidoo kaleeto inta badan xogaha ay baahiyaan waa kuwo aan waafaqsanayn muxuu ahaa xeerarka warbaahinta ee maaragtay caalamiga ah ee laisla yaqaano. Tusaale ahaan dadka dhintay hab ayaa loo tabiyaa jira ama maaragtay muxuu ahaa la dilay, waxyaaba loo ogolyahay, waxyaaba aan la ogolayn baa jira. Marka waxaasaan marka koowaad ka xaqiijinaa. Xagga sharciyadda marka ay noqoto waxaan u marnaa labo qaybood bay ayaan inta badan u marnaa. Qaybi waa wixii u baahan in xukun sharci ah lagu rido oo muxuu ahaa maxkamadaha ama maaragtay xeer ilaalinta ama hay-adaha dowladdu intay baaris ku sameeyaan xukun uu ku dhaco oo xukunkaas aan ku xaqiijino inay maaragtay dariiqii sharciga ahaa ay maraan, kadibna hay-adaha dowladdu ay fuliyaan xukunkaas. Kuwaasi marka waa ku aan muxuu ahaa khawaarijta u hadla ee rasmiga noqda kuwo laga yaaba inay waqti kooban sameeyeen, oo tusaale ahaan Facebook laga yaaba inuu saacado samaysan yahay, Telegram laga yaaba inuu saacado abuuran yahay, oo isla markiiba wax khilaafsan muxuu ahaa community standardska ay leeyihiin barahaas bulshada. Annagana shuruucdeenna aan ogolayna isla markiiba maadaama ayba automatically khilaafsan yihiin shuruucda maxkamada u marna horaa laga xira.
Al-Shabaab waxay leedahay idaacad iyo maktab warbaahineed oo ku hadla magaca xarakada, kuwaasi oo soo saara macluumaadyo isugu jira muuqaalo, sawiro, filimaad iyo war saxaafadeedyo ka turjumaya aragtida iyo mowqifka ururka. Waxaa sidoo kale jira ugu yaraan hal idaacad iyo websaydyo kala duwan oo iyaguna baahiya xogta ururka Al-Shabaab, laakiin isku tilmaama inay ka madax bannaan yihiin ururkaasi. Dadka ka soo goosa ururka Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in farqa u dhexeeya warbaahinta Al-Shabaab ee rasmiga ah iyo kuwa gacansaarka la leh uu aad u yar yahay. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jira ururka Al-Shabaab. Waxaan weydiiyey waxa lagu kala garan karo tusaale ahaan idaacadaha Andalus iyo Al-Furqaan.
Waxay rabaan in Al-Furqaan ay noqoto mid dhexdhexaad ah oo warbaahinta dowladda ku milanta oo wariyaalka dowladda iyo waxaas iyo usoo diita maxay ahayd waxay doonaan marsiistaan kabacdi inay iska dhigaan ay ku wariyeen dhexdhexaad ah xildhibaano wareystaan kabacdina ay idid ku sameeyaan hadalladooda ay suurad xumbeeyaan. Sidaasina ayay maxay ahayd Al-Furqaan dhexdhexaad iskaaga dhigtaa oo wariyaal iyo xildhibaano iyo wasiiro si toos ino ula soo hadasho ay soo wacdo ayay rabtaa si ay isla markaana aga dhigto maxay ahayd dadka shacabka mid dhexdhexaad oo adeegaysa cadaalad u adeegayso iyadoo ku socoto afka al-Shabaab iyo qawaarishta al-Shabaab isla markaana lahaanshada al-Furqaan ay leeyihiinba al-Shabaabku sida Andalus u leeyihiin laakiin waxaasoo dhan wuxuu sameynaa khiyaano waayo in dadka shacabka ay ku khiyaanayaan iyo dowladdaba.
waxaa kale oo jira bara bulsho oo inta badan ka howlgala Facebook iyo Telegram kuwaasi oo lagu yaqaanay inay baahiyaan macluumaadka urka al-Shabaab. mas-uuliyiinta amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa dadaal joogto ah ku haya si loo xiro barahaasi, hase yeeshee dadka ka dambeeya waxay markiiba furaan akoonna iyo bara kale oo kuwaasi laga sii tallaalay. Abu Ayaan waxa uu leeyahay al-Shabaab dhaqaale badan ayay ku bixiyaan maktabka warbaahinta si aysan u kala joogsan fariimaha ay baahinayaan isla markaana ay gaaraan dadka ay bartilmaameedsanayaan.
lacagaha aada kugu badan waxay ku baxdaa websaydadaasi iyo maxay ahayd iyo aflaamtii sameynaya editkii ku sameynayaan iyo maxay ahayd inay ku qoraan websaydyo badan ay iyo facebookyo badan maxay af carabiga iyo af ingiriiska iyo swaxiliga iyo af amxaarka iyo inta soomaaliga waxay ku bixiyaan dhaqaale badan.
kasoko websaydyadan inay baahiyaan dacaayadda ururka al-Shabaab waxay sidoo kale daabacaan muuqaallo iyo xog ay dowladda Soomaaliya u aragto kuwa argagax iyo cabsigelin abuuraya. hase yeeshee marka laga yimaado dadaalka dowladda Soomaaliya waxaa galka baarista uu ogaaday inay jiraan caqabado weli dowladda ka haysta inay wada xiraan akoonnadan iyo baraha bulshada ee ururka al-Shabaab. Adam Hadley waa agaasimaha hay-adda Tech Against Terrorism oo fadhigeedu yahay magaalada London ayna hindistay qaybta agaasinka ka hortaga argagixisada ee qaramada midoobay. hay-addu waxay xoogga saartaa carqaladaynta isticmaalka internetka ee kooxaha xagjirka ah oo ah inay la shaqeeyaan baraha teknolojiyada si ay ugu wargeliyaan ficilada ururada xagjirka ah oo ay ku jirto dhaqdhaqaaqa al-Shabaab ee internetka. waxa uu sheegay in kooxahan xagjirka ay al-Shabaab ay ka mid ka tahay ay khibrad u yeesheen isticmaalka internetka iyo sida loo baahiyo dacaayadaha iyo xagjirnimada. waxa uu intaas ku daray in al-Shabaab ay tahay mid ka mid a jilayaasha ugu farsamada badan marka ay noqoto sida macluumaadka kooxaha xagjirka loogu baahiyo internetka. Adam Hadley waa kan.
In any given week, around 20-25% of the content we find on the internet has likely been created by al-Shabaab. And what al-Shabaab does is it uses
toddobaadkii la arko 20-25% macluumaadkaynu ku aragno internetka waxay u badan yihiin kuwa ka yimid al-Shabaab. al-Shabaab waxay isticmaalaan baro waaweyn iyo kuwo yaryar oo lagu kaydiyo xogta ay baahiyaan. waxaan aragnay waxa weeye in al-Shabaab ay aad ugu dadaalaan inay xogtooda soo dhigaan Facebook, Twitter iyo Telegram. dhinaca kale waxay si dadban macluumaadkan ugu baahiyaan baro qarsoon oo loogu talagalay in looga dhuunto in xogta la wadaagayo xanaftir lagu sameeyo. waxaa kaloon ognahay in al-Shabaab ay leeyihiin dhowr websayt oo ay maamulayaan argagixisadu si ay macluumaadka ugu baahiyaan. al-Shabaab waxay isticmaalayaan in ka badan sidii hore Telegram iyo websaydyada. tanna way adag tahay in laga hortago waayo Telegram si degdeg ah xogta hawada ugama bixiyaan. websaydyadana waqti dheer ayay qaadataa in la ogaado meesha martigelinta siinaysa websaytka iyo sida lagu carqaladayn karo.
Adam Hadley waxa uu sheegay in al-Shabaab ay leedahay dhowr bog oo ayagu howlgeliyaan kuwaasoo islamarkaana ay iibsadeen si xogtooda ay ugu baahsadaan. waxaa sidoo kale waqti qaadata ayuu yidhi in la fahmo kaydka websaydyada si loo carqaladeeyo. mar uu ka hadlayay cidda ay bartilmaameedsadaan al-Shabaab marka ay noqoto xogta ay baahinayaan, Adam Hadley waxa uu yidhi,
For the most part, the intended audience, we believe, is local and regional. And most of the materials are designed with local readers in mind. However,
sida badan dadka loogu talagalay sidaan aaminsanahay waa akhristayaal ku sugan heer deegaan iyo gobolkaba. inta badan macluumaadka waxaa la sameeyey iyadoo maskaxda lagu hayo akhristayaasha gudaha ku sugan. hase yeeshee qodob kale oo halkan muhiim ahi waxa weeye ururada argagixisada tartan ayaa ka dhexeeya oo ah inay isbaradheereeyaan ama inay tusaan in awood weyn ay leeyihiin ama baraadkoodu aad u muuqdo.
tan iyo intii dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyinka ay ku xirayso barahaasi bulshada iyo websaydyada, websaydyada la xiray qaarkood waxaa u suura gashay inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo haatan shaqaynaya, waxaana ka mid ah Calaamada iyo Radio Al-Furqaan. waxayna isticmaalayaan inta badan magacii websaydyada, hase yeeshee waxay beddeleen sumadda ay ku garanayso internetka. wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala,
runtii waa mashkulad xoogaa socon karta oo waqti qaadan karta, laakiin horta faa'iidada hadda aan gaarno ana xaqiijino waxay tahay Telegram, khawaarijto ay lahaayeen ama meelaha kaleeto ama WhatsApp gruubyada ama meelaha ay wax ku qaybiyaan, manaan kun meel ay ku jiraan oo dada oo fariinta ay degdeg u gudbiyaan ayaa xayir markii horeeto dhammaan waa burburinay oo meesha ayaan ka saarnay kuwii dadka badan ay ku xiraayeen oo ay lahaayeen. Hadda waxaa laga yaabaa inay maanta furaan dad ayaga ah iyo dad maaragtay ay isticmaaleen oo laga yaabo 100 to 200 qof inay ku jirto oo weli xogta inay baahiyaan aan xoog u bilaabin intooda badan ayay noqdaan. Islamarka ay soo baxaan waa xirnaa oo markiiba waa wadnaa. Haddana waxaan wadnaa farsamooyin kaleeto oo muxuu ahaa aan ka wada shaqaynayno platformyada iskale adeegyadan oo runtii ayaguna 100% fahamsan waxaan inay wax shuruucda ka baxsan yihiin dowladdana sababta oo 100 ula shaqaynaya. Waxaan isla wadnaa oo aan ka wada shaqaynaynaa inaan u helno muxuu ahaa farsamooyin kale oo aan ku joojin karno oo aan ku baabi'in karno muxuu ahaa codadkooda iyo saameyntooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo samaysashada adeegyada ay samaysanayaan. Intaba mid waa xaqiiqo oo ma dafirayo ah qof dee magac qarinaya ama magac kale isticmaalaya oo isqarinaya adeeg ma samayn karaa uu samaysan karaa. Laakiin annaguna waxaan u samaynay inaan monitoring xoog la ku samayno oo dad ku filan oo xirfad leh oo maaragtay yaqaana sida ereyada ay isticmaalaan iyo luuqada ay isticmaalaan iyo magacyada ay isticmaalaan iyo contentigooda isla markiiba marka uu media soo galo sida markiiba loo ogaan karo oo fariin iyo alert aad u heli kartid codadkooda sida aad u heli kartid sawiradooda sida aad u heli kartid u tababaran in muxuu ahaa hawshaas ka shaqeeyaan hawl socod oo soo yaraanaysa maalinba maalinta ka dambeysa xaalad dhammaadana iska taagan.
Galka baarista waxa uu la xiriiray shirkadda Meta oo ay hoos yimaadaan Facebook iyo WhatsApp. Waxaana afiyeenu hadlow galka baarista u sheegay sidan: argagixisada uma ogolaano baraheena, sidaasi darteed akoonnada Al-Shabaab waa ka mamnuuc. Si guudna shirkadda Meta waxay sheegtay in iyadoo la raacayo siyaasadda uga degsan ururada iyo shaqsiyaadka halista ah ay ka saaraan macluumaadka ammaanaya, taageeraya ama matalaya ururadaasi marka ay ka war helaan. Waxay sheegtay Meta inay uga degsan yihiin mid ka mid ah siyaasadaha ugu dhammayska tiran ee shirkadaha marka ay noqoto bartilmaameedsiga ururada argagixisada ah, kooxaha nacaybku ka buuxo iyo kooxaha dembiyada waaweyn ku lugta leh sida kuwa ka shaqeeya daroogada iyo maleeshiyaadka iyo fikradaha malaawaalka ee gacanka hadalka horseeda, sida ay sheegtay Meta. Meta waxay sidoo kale sheegtay in balaayiin dollar ay ku bixisay ayna u shaqeeyaan ku dhawaad 40,000 oo qof oo ka shaqeynaya in si nabad iyo amni leh loogu isticmaalo barahooda, iyo inay macaamil la leeyihiin dowladaha iyo hay-adaha kale ee dowliga ah ee guud ahaan dunida, iyagoo dhinaca kalena wada shaqeyn la sameeya dhowr urur oo khibrad u leh argagixisada iyo gacanka hadalka xagjirka ku salaysan iyo weliba wardoonka dhinaca internetka ah, sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale Meta waxay sheegtay in barahoodu yihiin meelo lagu kala aragti duwan yahay, waxaanan inta badan ku aragnaa, ayay tiri, kooxo iyo shaqsiyaad la imanaya xeelado cusub si aan loo ogaanin ama ay siyaasadaheena u daba marteeyaan. Waana sababta aan mar walba qiimeyn iyo cusboonaysiin ugu hayno sida aan uga hortagayno. Maxamed Guuleed waa khabiir baraha bulshada ah, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyey shirkadda Meta. Waxaan wax ka weydiiyey xeeladaha iyo farsamooyinka ay adeegsadaan kooxaha xagjirka ah si ay macluumaadkooda ugu baahiyaan baraha bulshada iyo sida ay shirkadahaasi ula dagaalamaan.
Waxay samaystaan akoonyaal fara badan. Akoonyaasha fara badan ayay ku soo ridaan sawiro, muuqaalyo iyo videoyo iyo hadallo cadduuban oo doona dad badan inay gaarsiiyaan. Marka beeshashku waxa weeye beeshash iyo profile anonymous oo la garanayo cidda leh laakiin la furanayo oo markiiba lagu soo dejinayo content. Shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaalyo, sawiro iyo amba codad duuban. Badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay. Qoraalka markii soo qora markii warar ay sii daynayaan amba wax dhacay oo ay dhinacooga sida press release oo kale ay sameynayaan, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan way soo duubaan haddana way faafiyaan. Talabaadna waxay isticmaalaan Telegram iyo applicationadan cusub iyo WhatsAppka oo leh waxa la yidhaaho encryption oo dadku lambarada ay follow garan karayaan oo xakaasi one to many marka qof page to editona marka soo gali karta garsiin kara ayay isticmaalaan. Iyo marka guud ahaan loo eego waxay isticmaalaan traditional media xoog bay isticmaalaan. Marka waxay leeyihiin radio oo laga gaadho goobo ka mid ah Soomaaliya oo radio Andalusi Furqaan marka loo eegana internetkan websaytyaal bay leeyihiin, websaytyaasha ay kusoo dejiyaan linkyo iyo video iyo codad duuban oo dadku ay ka dhageysan karayaan amba akhrin karayaan waxay kusoo qoraan.
Marka maxaa uga degsan, sharciga uga degsan Facebook maxay tahay markay sidaad sheegtay accountnadaas kuwa aan la aqoonin dadka iskale iyo bogagaas markay wax macluumaad soo dhigaan see lagu ogaadaa inay soo dhigeen, yaa gambaleelka yaa yeeriya, qayradhaanta halkay bay ka timaadaa?
Horta way fududdahay qof walba inuu Facebook u furto amba page amba profile, sidoo kalena Telegram iyo WhatsApp haduu qofku number telefoon uu leeyahay oo sim card ah amba email address way u fududdahay inuu furto. Marka hadda account la xidho mar labaad way furan karaan. Qaaridaanku siday u faafinayaan in account cusub hadda laga xidhay website amba page amba telegram channel waxay sameeyaan backup channel, magaca u dhow page-kii la xidhay ayay sameeyaan. For example, Somali Mama waxay leedahay variation oo noocyo magayaalka isku dhigo oo website hadda mid la xidho haddana ta kale diyaar mar walba tahay, because wixii xogtii website ka ku jirta backup ay ku sameeyaan marka page cusub ay sameeyaan markii way diraan. Markay soo saarayaan video cusub amba macluumaad cusub, waxay sii sameeyaan channeladii accountka ayay waxay sii sameeyaan backup. So waxay ku qoraan, for example, hadda channelkan la xidho backup channelkayga waa kan amba WhatsApp groupkayga waa kan. Marka dadkii waxay helayaan inay hadda doonayaan xogtan inay helaan inay u wareegaan meeshii loo sii diyaariyey hadda laga helaa. Marka waxay kusii xayeysiyaan channeladan ay ku jiraan ayay kusii xayeysiyaan marka dadku ku jira daawanaya waxa loogu talagalay inay dhegeystaan. Mar walba u diyaar inay u wareegaan meesha cusub shabaab u diyaarsan inay ku sameysaan. Sidoo kale websaytyaasha ayaa ah meel muhiima wararka laga helo iyo radiosada. Marka websiteka haduu furan yahay waxay leeyihiin backup.
Intee leeg bay ku qaadataa marka baraha bulshada inay ogaadaan oo ay ka saaraan?
Marmar horta kampaniyaasha way kala duwan yihiin, Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook way kala duwan yihiin sida u sameeyaan waxaa la yidhaaha content moderation amba kala sifeynta waxa lagu soo sameeyo. Facebook for example, iminkoo kale waxay isticmaashaa AI, artificial intelligence amba garaadka macmalka af Soomaali waxa loo oran karo. Marka qofku markuu kusoo dejinayo qoraal amba video amba sawir computerka mashiinka eegay waxaan inuu yahay wax bulshada Facebook isticmaalsana khatar ku tahay, amba sawir qaawan ha noqoto amba qof la tooganayo amba wax sawir fool xun oo bilcaanimada ka baxsan. Marka terrorist content amba sawirada sheekooyinka ku saabsan wuxuu kusoo dhacdaa xogta loo ogolayna Facebook lagu publish kariyo. Marka mashiinka waxaa la tababaray inay kelmadaha argagixiso dagaal jihaad oo kale inay ka saaraan, laakiin dadkan shabaab media u adeega waxay barteen waxaa loo ogoleen systemka sida u shaqeeyo. Marka way daba maraan, waxay kusoo ridaan videoyo dhaadheer oo kelmadaha isticmaaleen. Marka way ku adag tahay technology-gan artificial intelligence inay mar walba qabtaan xogagta amba content-ka ka imanaysa dadkan argagixisada. Especially waxay kusoo qoraan videoyo dhaadheer ilaa ka ugu yar 5 million ilaa 30 million gaariya amba codad duuban of Somali badanka ku qoran. Marka artificial intelligence technology-gana umas samaysna sidii luqadaha Soomaaliga oo kale oo data badan haysan inay mar walba qabtaan. Talabaanna waxay sameysay kampaniyaasha Facebook oo kale dad ayay hire garaysaa iyo kampaniyaan waxaan ilaaliya. Marka dadkaas way ku adagtay mar walba wax walba Facebook lagu soo dejinayo inay ogaadaan, because Facebook waxaa ku jira ilaa 3.7 billion users. Soomaalidana guud ahaan waxaa ilaa 3 to 4 million people ayaa isticmaala. Marka dadkaas waxay eegaan usually xogta lagu soo dejiyay ee viralka oo meel fog gaadhisa oo dad badan daawanayaan ayay eegaan oo yidhahaan xogtaasi tolma xog khatara mise waa xog dadku ayna khatar u ahayn. Marka mar walba ma ay karaan. Ta saddexaadna marmar waxay sameeyaan Facebook waxay la shaqeeyaan non-profit organization iyo journalist independent ah oo relationship la leh Facebook oo u soo tabiya oo oranaya contentkaasi khatar bay bulshada kuleedahay ay ka saara. marka dadkaasina way sii tabiyaan, marka waqti bay ku yar qaadataa runtii ilaa xogtaas ilaay ay gaarso dadkii loogu talagalay inay ka saareen. Laakiin mashiinku, artificial mashiinku, hadduu contact ka dareema inay khatar tahay markiiba uu ka saaraya. Laakiin hadduu qofku Facebook la hadlo yidhaaho qof videogan la soo dhigay waa bulshadu khatar ku yahay, waqti bay qaadataa ilaa few days, but 1 day to 3 days,
maalin ilaa 3 maalmood.
Qiyaasahaan marna way ka dheeraataa, because waxaa dhici karaa marmar dadka video waxaa loo soo bandhigaa sidii war oo kale inuu yahay, ununu hayn wax propaganda ah amba dadka bulshada khatar ku keenan. Marka Facebook teamku dadka ka shaqeeya videoga xoog weynay fiirsadaan, ay turjumaan, ay eegaan waxa videogan ma video saxa mise waa video dadka bulshada khatar u keeni kara. Haduu videogu ka yimid accountyo la garanayo oo mar walba accountyo cusub oo waxaan loo yaqaan in publish kareya, markii waa laga saari kara si degdega. Laakiin haduu mar yahayn si account oo taariikhda lahayn amba warar caadiya faafiya, waqti bay ku qaadanaysaa.
Ururada xagjirka ah iyo qaar ka mida dowladaha casriga ah laftooda waxaa lagu eedeeyaa inay baraha bulshada soo dhigaan macluumaad been abuur ah iyo inay si ula kac ah ugu baahiyaan xog loogu talagalay in bulshada lagu marin habaabiyo. Maxamed Guuleed ayaan weydiiyey in Al-Shabaab ay sidaasi sameeyaan.
Way sameeyaan baan odhan lahaa. Waxaa jirta mar warar ay sii balbalaareen weyneeyaan, for example haday dagaal qaadaan oo dagaalkii qofu ku dhimtay laga yaaba inay dhahaan tama qof baan ku dilnay meel baan qabsanay, oo ay weyneeyaan waxay sameynayaan oo warkii been ka sheegaan. Talabaanna waxaa dhici karta warar cusub oo soo biiray oo ayagu ay ka mid ahayn amba warar siyaasadeed oo Soomaaliya ku saabsan amba wadamada jaarka, marka laga yaaba inay wixii ay hijacking ku sameeyaan oo ay la wareegaan idhahaan dowladdii si khaladay sameynaysaa waan gobolada Soomaaliya ka tirsan hab dhaqnimo khaladay ku dhaqaaqaya ay ku dhaqaaqeen annaka jirna, marka ay idhahaan eegu isku soo bandhigaan inay dadkii difaacayay ee cadowga Soomaaliya kasoo horjeeday inay yihiin. Marka taasoo kale maaha waxay doonayaan sheeg narrativekii wadanka ka jiray inay mar walba ka qayb ahaadaan, ay dadka ogeysiiyaan inay ayagu ka adeeg fiican yihiin ay kasoo horjeedaan dowladda. Sida kale mar misinformation caadi mar walba way ku dhaqmaan, waxay sheegaan warar beena laga yaaba inay dowladda heshiis la gasho wadan saddexaad amba caawitimo siyaasadeed loo soo diro oo ayagu wararkaas si khalada ay u frame gareeyaan oo idhahaan dowladdii baa lala wareegay, dowladdu control ma leh, amba sawir qof dumara oo nin ajaaniba salaamaysa amba dress uniform ka duwan inay wararka ay qaataan oo ay bedelaan sheekada ka dhigaan wax wadan sumcadda Soomaalida iyo Islaamka kasoo horjeeda
oo hadafkooda ku dabaqaan.
Adam Hadley, madaxa shirkadda Tech Against Terrorism, waxa uu galka baarista u sheegay inay muhiim tahay in la xaqiijiyo in websaydyadan oo hawada laga saaro loo maro hab sharci ah. Ma aha ayuu yidhi inay dhacdo in websaydyaha hawada looga saaro sababtoo ah arrimo siyaasadeed ayaa jira, waa inay jirtaa ayuu yidhi qiimeyn cad markii la codsanayo in hawada laga saaro. Haddii kale waxaa imanaysa ayuu yidhi in wadamo ujeedo qalloocan leh inay hawada ka saaraan baraha aysan jeclayn, waa inay jirtaa ayuura caddayn ah in barahan bulshada ay maamulaan kooxa argagixisa ah sidoo hadalka u dhigay. Waxay u baahan tahay ayuuri cilmi baaris iyo wadiiqo sharci oo loo maro. Isagoo ka hadlaya dadaalka dowladda federaalka Soomaaliya ee xiritaanka websaydyadana waxa uu yiri,
generally speaking, governments across the world struggle to have these sites removed, and the Somali government in many senses is one of the most successful governments in having terrorist operated websites taken down.
Si guud markaan u hadlo dowladaha dunida oo dhan way la daala dhacayaan sidii websaydan hawada looga saari lahaa. Dowladda Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha guulaha weyn ka gaaray in websaydyada argagixisada hawada laga saaro. Arrin maalin walbana fajac gelisa waxa weeye sida ay dowladaha badankoodu ugu liitaan marka laga hadlayo websaydyadan argagixisadu adeegsanayaan. Marka dowladda Soomaaliya ilaa iyo xad guul bay ka gaartay howlaheeda. Waanan ku faraxsanahay inaan ka caawino dowladaha oo dhan sida ururada loo aqoonsan yahay argagixisada websaydyadooda hawada looga saari lahaa.
Adam Hadley waxa uu sheegay inuu jiro qaraar ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo lambarkiisu yahay 2713 oo si gaar ah u xusaya raadadka Al-Shabaab ee internetka, kuna dhiirigelinaya Tech Against Terrorism inay kala shaqeyso dowladda Soomaaliya iyo dowladaha kaleba in wax laga qabto siyaabaha Al-Shabaab iyo ururada gacansaarka la lehba ay ugu isticmaalaan internetka gaarista hadafkooda istiraatiijiyadeed. waxa uu sheegay inay ku baaqayaan in fiiro dheeraad ah loo yeesho xogaha ay kooxahani baahinayaan. Waxa uu intaas ku daray in kooxahan xagjirka ee Afrika iyo Aasiya inaysan indho badan oo caalamka ah soo jiidanin. Waxa uu sheegay Al-Shabaab inay soo saarto macluumaadka ugu badan ee urur argagixiso ah keligiis uu soo saaro. hase yeeshee ma aha yuud arrin ay aqoonsan yihiin shirkadaha tiknoolojiyada, waana arrin aan ku baaqayno inay isbedesho. idaacadda Radio Al-Furqaan oo ka hawlgasha dhulka uu ka taliya ururka Al-Shabaab oo ka jawaabtay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay waxayna ku tilmaantay xadgudub. Al-Furqaan waxay sheegtay inay hay-adda NISA wax xiriir ah aysan la soo samaynin ka hor inta aysan qaadin tallaabadan. Websiteka Somali Memo oo si gaar ah u tabiya macluumaadka ururka Al-Shabaab iyaguna waxay soo saareen war saxaafadeed 2 bishii Febraayo, waxayna ku sheegeen inay dhaleecaynayaan tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xorriyadda hadalka sida hadalka loo dhigay. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay Isniinta in ay tahay in Maraykanku uu howlgeliyo dhammaan agabka ay haystaan si ay uga adkaadaan Shiinaha, iyada oo maamulka Biden uu soo bandhigay codsiga miisaaniyadeed ee 2025. Warbixintan oo ay qortay Reuters waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
codsiga waxaa qayb ka ah 4 bilyan oo 5 sano maalgelin khasaba, taas oo qayb ka ah ujeeddadaasi oo ay ku jirto 2 bilyan oo dollar si loo abuuro sanduuq cusub oo kaabayaasha caalamiga si loo bixiyo beddelka la aamini karayo oo lagu kalsoonaan karayo oo ku aadan maalgelinta kaabayaasha Shiinaha, sida uu sheegay ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dhinaca maaraynta khayraadka ee Reid Verma. warbixin kooban soo saaray 2 bilyan oo kale waxaa loo qondeeyey maalgashi wax ka beddela si loo caawiyo waddamada Indiya Pacific oo ay iska joojiyaan wuxuu ugu yeeray dadaalka ugaarsiga, isagoo intaasi ku daray in kuwan ay ku jiri doonaan dadaalada lagu hagaajinayo maamulka iyo sarreynta sharciga. waaxda arrimaha dibadda ayaa codsatay 4 bilyan oo dollar oo dheeraada oo maalgelin ku talagal ah si loo daboolo kaalmada shisheeye iyo ka qaybgalka diblomaasiyadeed ee gobolka. dadaalada Mareykanka ee lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalka soo koraya ayaa waxaa muddo dheer caqabad ku ah Shiinaha oo dhisayay barnaamij lagu magacdaray Belt and Road Initiative, kaas oo 10 sano jirsaday, islamar ahaantaasina lagu dhisayo kaabayaasha iyo shabakadaha tamarta ee isku xiraya Asia, Afrika iyo Yurub, iyada oo la marayo marinada dhulka iyo badda intuba. sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen cilmi baarayaal Mareykan ah, bishii Noveembar ee lasoo dhaafay, hay-adaha maaliyadeed ee Shiinaha ayaa 1.34 trillion ama ahaan ku siiyey waddamada soo koraya intii u dhexeysay sannadihii 2000 ilaa 2020. waa inaanu howlgelinaa dhammaan agabyada aan haysanno si aan uga adkaano Shiinaha meel kasta oo suurogala, ayuu Verma warkiisa ku daray. waxa uu sheegay in codsiga maaliyadeed ee sanadka 2025 uu ogolaan doono Mareykanka inuu sii wadano maalgashiga aasaasiga ah ee waddanka iyo in uu la jaanqaado howlgallada isku fikirka ahi si ay u xaqiijiyaan danaha ay wadaagaan dalalkaasi, oo uu sheegay in ay wax ka qabanayaan caqabadaha ay keeni karayso jumhuuriyadda dadka Shiinaha iyo in laga faa'iidaysto hantidaasi oo la tartamaysa danaha difaaca Shiinaha. Verma wuxuu sheegay in sanduuqan kaabayaasha uu taageeri doono mashruucyada kaabayaasha adag ee isbeddelka tayada iyo mashruucyada kaabayaasha oo waara.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. tirokoob sannadkii 2020 laga sameeyey diimaha kala duwan ee dalka Mareykanka ka jira ayaa muujinaya in tirada muslimiinta Mareykanku ay gaadhayso 4.54 milyan oo qof, tiradan ayaa noqonaysa 1.3% dadka Mareykanka ku nool. haddaba bulshada muslimiinta Mareykanka ayaa hadda la kulmaya faa'iidooyin iyo loolan intaba waa marka laga hadlayo dhinacyada siyaasadda, amniga iyo isdhexgalka guud. waakan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo imaamka masjidka Daarulhijra ee gobolka Minnesota oo marka hore sawir guud ka bixinaya bulshada muslimiinta ee Mareykanka.
bismillah alxamdulilah. marka koobaad, adiga iyo bahdiga cadu waad mahadsan tihiin. muslimiinta marka la fiiriyo guud ahaan waddanka Mareykanka, bulshooyinka faraha badan ee kala duwan ee degan bay ka mid yihiin. marka muslimiinta la tilmaamayo, waxaa lagu tilmaamaa marka la fiiriyo xagga aqoonta inay bulshooyinka qaybaha ugu aqoonta badan ay ka mid yihiin, marka la fiiriyo xagga dhaqaalahana inay bulshooyinka kuwa kaalinta labaad ama saddexaad guud ahaan inay soo geli karaan baa lagu qiimeeyaa. In fara badan oo kamid ah markay noqoto xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, inay aad iyo aad uga dhex noqdaan ayaa muuqata, inkastoo de ay minority ama dad aqaliya ay yihiin. Xagga kale wax fara badan bay soo kordhiyeen oo ay kamid tahay marka la fiiriyo tusaale ahaan ganacsiga, marka la fiiriyo jaamacado, marka la fiiriyo muxuu ahaa islaamkii iyo risaaladii, oo in fara badan oo kamid a uusan Maraykanku aad u aqoonin. Marka in islaamka laftiisa risaaladaas ay kamid noqoto diimaha rasmiga ee wadanka Maraykanka ayaa muslimiintu qeyb badan ka qaateen. Marka mujtamacaadka kala duwan qeyb kamida weye muslimiintu marka dhankaa laga fiiriyo.
Waan gartay. Waxaa jira in xiliyadii dambe kaalinta siyaasadda aad looga hadlayay oo muslimiintu ay baraarug ka muujinayeen dhinacaas. Hadda miisaanka muslimiinta ee dhinaca siyaasadda maxaad ku sifayn lahayd?
Dhanka siyaasadda muslimiinta miisaankoodu marka dhan laga fiiriyo wuu fiican yahay. Markii dhan laga fiiriyana muslimiintu waa dad kala duwan oo wadamo kala duwan kasoo jeeda. Marka waxaa laga yaabaa inaysan boqolkiiba boqol isku dan wada noqonin markii wadamada kasoo jeedaan la fiiriyo. Laakiin markii la yimaado wadanka Maraykanka gudihiisa, siyaasadoodu ilaa xaddi ma waa macquul. Tusaalaan ku siinayaa, tusaale ahaan hadda doorashadii loranji la yidhaahdo Horey Maria ee sreebreebka ahayd ee ka dhacaysa wadanka Maraykanka, gobolka Michigan, aljaaliya almuslima, jaaliyadaa degan, muxuu ahaa intay aada usoo habeeyeen oo weliba haddana abaabul kaloo fara badanna sameeyeen, ayaa dad ka badan boqol kun oo xisbiga dimuqraadiga oo awal hore u codayn jiray, inta badan madaxweynaha markaas xisbiga dimuqraadiga ka taagan, ayaa waxay yidhaahdeen kuu codayn mayno arrinta Gaza darteed. Sidaasoo kale lambaraan yareen baa gobolka Minnesota iyada lafteeda abaabul xoog badan ka sameeyey oo iyada lafteeda arrinta iyada a sameeyey. Marka marka la fiiriyo dhanka siyaasadda, waan ku cusubnahay marka qaab loo fiiriyo, laakiin haddana xaqiiqa ahaan waxaa muuqatay in uu jiro ku-xisaabtan xoog badan oo lagu xisaabtamayo. waxaa kaloo dogtay maxamed oo iyada lafteeda aan maqnayn inay muslimiintu gobollada ay ku badan yihiin ay uu gobol walba dad matalo oo kasoo baxa ay jiraan, ha noqoto gobolka Minnesota, ha noqoto gobolka Michigan, ha noqoto gobolka la yidhaahdo Ohio, ha noqoto muxuu ahaa hadda xataa gobollada kale ay kuleeyihiin tamthiilka ama matalaad waxa kamid a gobolka Illinois. Marka muslimiintu waxaad moodaa marka la fiiriyo, waan ku cusubnahay siyaasadda wadanka, laakiin haddana qaabka hadda uun 2012-2013 ugu dambeysay ay u dadaalayeen, waxaad moodaa inay meel fiican u socoto, codkooduna hadda uu noqon karo cod lagu xisaabtami karo uu noqon karo.
Waan gartay. Haddaan ka hadalno dhinaca islaamofobiyada amaba cabsida laga qabo islaam nacaybka iyo waxaas, maxay dadka sameeya daraasadaha noocaasihi ka sheegeen arrinta ku saabsan islaamofobiyada?
Maxamed, oo islaamofobiyadu wadanka Maraykanka wax ku cusub ma aha, haba kala duwanaato, waxay soo bilaabatay taqriiban sida ugu xooga badan waqtigii September 11. Intaa wixii ka dambeysa marba meel bay joogtay, marba meel bay joogtay, aada iyo aada bay muxuu ahaa uu marba meel soo istaagaysa uxoog badnayd. Markii muddo ay soo socotay waa la yaro nastay. Markii dowladdii ninkii la oran jiray Barack Obama uu yimid, xoogaa way yaro qabowday oo yaro maaragtay sidii dhibka badnayd way ka nasatay. Haddana waxay dib usoo noqotay iyadoo aad u xoog badan waqtigii Donald Trump ayay aada usoo noqotay. Hadda waxaad moodaa xilli dagaalkan Gaza inuu aada u saameeyey wadanka Maraykanku siyaasa ahaan wuxuu taageersan yahay, dowladda Israa'iil buu taageersan yahay, oo military ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasa ahaanba inuu daboolo. Marka arrintaasuna waxay keentay marka si loo fiiriyo islaamofobiyada inay dib usoo celiso. Marka dhankaa laga fiiriyo, marna kor buu aadaa, marna hoos buu aadaa. Laakiin haddana xagga kale, xaqiiq ahaan wadanku desaan la socoto waa wadan qaanuun leh, waa wadan kala dambeyn leh, in fara badan isku day xoog fara badan baa jiro oo dowladdu ay isku dayeyso inay arrintaa xakamayso. Muslimiintuna ay shaqo fiican qabanayaan oo ah in saddexgalka iyo wada noolaanshaha iyo in muxuu ahaa aada looga shaqeeyo. Marka islaamofobiyadu waa wax jira, waa xaqaa'iq weeye, saameyn fara badan bay mararka qaarkood yeelataa. Ha noqoto saameynteedu xagga xataa ardada jaamacadaha oo barashadi cadaadis la saaro, ha noqoto meelaha masaajidda oo mararka qaarkood ama digniino lagu duubo telefonadooda, ama xataa mararka qaarkood magacyo nacayba lagu qoro derbiyadooda, kuwa la weeraro dhibaato loo geysta, ha noqoto waa wax jira weeye. Laakiin haddana markaad dhanka kala fiiriso, waa wadan qaanuun la, waxaasna waa laga dabatay, waxaasna muxuu ahaa ciddii geysatay waxay noqonaysaa in maxkamad la keeno ayay noqonaysaa. Marka dhankaas waa sida muslimiintuna shaqo badan oo xagga isdhexgalka ah, isbaridda dadka ah, islaamka iyo risaaladiisa, muslimiinta iyo dowrka laga rabo oo fara badan bay waxaa kala sameynayaan. Marka waa wax jira, laakiin waxaa laga yaabaa dadkeena gudaha ku jira iyo dadka dibadda jooga say u kala maqlayaan inay kala duwan tahay.
waan gartay arintaasi isdhexgalka iyo xiriirka ka dhaxeeya muslimiinta iyo dadka ay hadda martida u yihiin ama badariska la ah xarumaha islaamka oo kale. Barnaamijyo waan xasuustaa inay jireen masaajidada qaar, gaar ahaan masaajidka Daarulhijra ee Minneapolis, balse war guud naga sii sida uu yahay xiriirka u dhexeeya muslimiinta, gaar ahaan xarumaha islaamka, iyo dadka jaarka la ah.
Wasaarada fiican weeye, in badan waxa weeye xarumaha masaajida ama la yiraahdo muxuu ahaa u khidmaya community-ga u adeegaya masaajidu ay qayb ka yihiin iyo bulshada, waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya. Tusaale ahaan, waxaan qabanaa bisha Ramadaan xilli walba waxa la yiraahdo open house oo micnaheedu yahay dadka aan muslimiinta ahayn in loo furo masaajidka, masaajidda oo yimaadaan oo dadku bacdaba aan soo samarayn maalinka oo dhan afur la sameeyo, lagu marti qaado ardada jaamacadaha iyo macalimiintooda, lagu marti qaado xataa muxuu aha bulshada dariska, lagu marti qaado xataa dadka siyaasiyiinta cidi danaynaysa, cid walba in loo furo oo muxuu aha ay timaado. Waagii hore markaan bilaabayna barnaamijkaas si kooban buu ku bilowday, laakiin hadda taqriiban iskadaa muxuu aha masaajidii jaamacadaha laftooda ayaa samaynaya. Hadda waxaa samaynaya kambaniyada ay dadku u shaqeeyaan, kambani walba oo cadad macquul oo muslimiinu ay u shaqeyso ayaa dadkooda afuro u samaynaya, yani oo oranaya waxaan doonayna bulshada muslimka ee noo shaqeynaysa iyada nafteeda horta ixtiraamno. Xagga kale inaan ogaano diintii marka intay afur weyn qabtaan ayaa waxay u yeerayaan dad speakeris oo ka hadla oo oranayaan waxaan rabnaa inaad ka hadashaan. Cisbitaalada laftooda ayaa hadda waxay bilaabeen cisbitaalada qaarka gobolka Minnesota oo kale inay muxuu ahaa maalin walba 30 maalmood ama 29 maalmood xilliga afurka ay shaqaalahooda muslimiinta timir iyo biyo siiyaan. Marka halkaa waxaad garanaysaa shaqo wanaagsan oo xoog badan oo dadkii in la baro, in lasoo dhaweeyo, in lagu xiro muxuu ahaa communityga muslimka unusan marti ka noqonin inaa aada loo sameeyo. Marka aada bayna arrintaasu ay u dhashay midho, waxaa kaloo samaynaa yani gaar ahaan hadda daarajiro oo kale oo jaamacado waaweyn oo University of Minnesota, Oxford University iyo kuwo kale darsi la xataa inay jirto ardada jaamacaduhu sidaad la socoto wadanka Maraykanka oo kale mar badan waxay qaadanayaan kalaasya la yiraahdo kalaasyada diimaha kala duwan, oral religious. Marka markuu kalaaska ardaygu qaadanayo ama fasalku qaadanayo waxaa laga rabaa diimo kala duwan inay meelahooda tagaan ay soo booqdaan oo dadkooda iyo aqoontale ay soo wareystaan si ay wax uga ogaadaan. Marka waxaa laga yaabaa hadda annagoo kaloo meelaha masaajidku doos leeyahay jaamacadaha waaweyn inay yartahay bil ama laba bilood oo aysan la soo marin dad ardaa iyo macalinkood oo doonaya inay islaamka wax ku ogaadaan, in islaamka loo sharxo yani. Marka arintaasu waa dadaal xoog badan, waan wadnaa in la sii badiyana waa la doonayaa, oo waxaa la rabaa in ay bulshadu ay barato yani islaamkan inuusan marti ku ahayn, islaamku inuusan uusan ahayn marti. Waxaad la socotaan kala noqdada rabaa inaan ku daro magaalooyinka qeybo ka mid a Minneapolis ay ka mid tahay adaanka kor baa loo qaada 5 salaadoodba waa qeyb ka mid iyo shaqo lasoo qabtay yani. Waxaa kaleeto hadda infrabaya lafteeda soo badanaysa xabsiyada ha noqoto, cisbitaalada ha noqoto, meelahaasoo dhan dad muslimiin oho culimo oho u tababaran muxuu ahaa diintiina yaqaana loona tababaray inay meelaha ka shaqeeyaan oo jablin iyo la yidhaahdo inay ka shaqeeyaan. Marka isdhexgalku xagga dhan yani dadaal badan baa socda, wayna fiican tahay. Mararka qaarkoodna hadda waa bulshado kala diin duwan, kala dhaqa duwano ixtikaad iyo isku dhacyo wuu iman karaa oo wuuna yimaadaa. Marka mar walba waxaan isku dayaynaa qaabka ugu habboon in loo xaliyo.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada mid ka mid a qasaa'idka nabi ammaanka ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan.
هدون كسو دو كذا بري انتو بلقا دي سوما إلى بغر كابا المري
هدون كسو دو كذا بري انتو بلقا دي سوما إلى بغر كابا المري
هدون كسو دو كذا بري انتو بلقا دي سوما ilaah boqorka abaal mari
adonka
sodon keda beri intu balan qaaday sooma ilaah boqor ka abaal mari Soma ila boqorka abaal mari
qasaayidka sidiiniga ayaan kusoo gabagabinna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo. Don't cast your don't care.